En engar sagnir hér miklu eldri svarta dauða eða einhverjum hörðindum.
Jó, það eru til sagnir svarta dauða hér á Bárðardal. Það eru vísu til. Menn fóru eins og eittir og leituð eftir fólki því það virðist hafa verið svo eitt víða. Og fóru sendi mennum Bárðardalinn til að leita, bort þeir fyndu eitthvað lifandi og þeir fundu tvö börn í Bárðardal. Þeir fundu meibarn á Ardísarstöðum sem hér norður austan og dreng á Bjarnarstöðum sem hér langt suður austan og ekki annað lífandi. En og börnin voru stálpuð en innan fermingaraldurs að tala þér. Nú svo gerist sagan náttúrulega þannig að þeirra leiðir lágu saman síðar og niðjar þeirra hafi byggt dalinn. En nú er hluturinn sá að drengun á að heit Ívar. Og ég er búinn að gleyma því hvar ég heyrði það í frásögnu líklega eftirmælum eftir látna menn í blöðum fyrir fáum árum, bara tveimur, þremur árum, að hann á að hafa verið kallar Ívar fundinni. Að þar var ættin rakin aftur til Ívars fundna. Sem að bendir til að þetta sé ekki skáldskapur heldur veruleiki. En ég var einu sinni spurður að því í sambandi við það sögu hvort Ívars nafnið hefði verið hér í Bárðardal og það veit ég ekki og hef ekki heist. En sagan er nú sennilega sönn, ég trúi því sem sönn hafi gerst. Ég held að það sé ekkert ólíklegt þegar þessi ósköp gengu yfir. Og þarna kom fram á hans í getið nokkuð sagt hverjir rituðu eða hver var höfundur að þarna væru niðja Ívars fundna að ræða. Nú ég býst við því að í svarta dauða hafi lagst af byggð hér á afréttarlöndum uppi að við lagst af þá annaðum Mjóvudalur Ísótt sem að voru byggður fram yndir aldamótinn. Og það er ákvæmlega trúlegt að það hafi verið það sem ekki var þá farið í eyði áður fyrir kólnandi tíðarfar sem var nú víst all áberandi þar nokkuð lengur við svartauða, ef ég maður rétt. Var ekki kólnandi tíðarfar nokkru fyrir talið frá því sem var það byrja sem var landnám. Landið var byggt upphaflega. Ég held að þetta sé nú eina frásögnin sem að ég kann hér úr sveitinni. Frá þeim tíma, nú man ég ekki hver sagði mér þessa sögu. Ég held að það nú er faðir minn, hann var nú dálítið fróður og minnugur og sagnir. En ég get ekki fullist það, en ég held að það hafi nú fleiri heyrt á sögu, heldur ég líka. Svo hún sé nú eitthvað þekkt svona.